Yeah. 里可不来迷人气，可迷人气心里面是你的这样过的生活心，我们还一直在买卖的我的我们现在我们的迷人气不一样的路的我们今天的做了看看你的哪一来给你演过先看戏把你演过的我看心里面给我的我愿意给你一看是万家给我看你要的我说我说不好不好你的你们不是我的我那么一爱来的心心里里吗心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里的心里今天不管三个时间把时间搬出去你们三个时间都行发了来了来了你们可以说不是那么贵还有你我的阿萨萨不是你要管的今天生涯的唐三心大师问起我那是阿拉老的阿姨叫你今天你们一点也是阿拉老哎你哥你就是把阿拉老的我们带你他根本不是将我父母逼的阿拉的阿拉心里阿拉将把心里阿拉我就感觉我的路我的爹你们可以来家的阿拉
برضو لجنة الأمن القومي للجهاز الخارجية في المجلس أيضا أشار إلى اللجنة الأمنية تدرس هذه القضية قضية الانتحار. ألا تعتقد بأن هذه الخطوة الأمريكية وهذا الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية ألا تعتقد بأنها ستسرع في اتخاذ القرار أو ستساعد على اتخاذ هذا القرار
كل احتمالية هذا القرار؟ اليوم كل الأوراق مفتوحة وأعود وأكرر أنا أيضا أن القرار إيراني وهذا يعود للقيادة الإيرانية باتخاذ أي قرار ولا على حسب شرعنا دوليا من حيث القانون الدولي من أوقات أي قرار لأن عملية الإجرام مثل الحكم في بداية الإجلاح اليوم لا يعني أن وضع الإيران جزءا بل الحال إيران ستجد يعني على وجه الساحة معادلة معادلة تماما بما يقع عليه الولايات المتحدة وشرع البدء من تناول قيادة الجمهورية الإسلامية ويكون رد الإيران واحد على هذه المنطقة.
نعم وهذا ما يؤكده التصريح للسفارات العراقية قبل مؤتمر الاجتماعات الخليجية في نعم قال بأنه لم يساوم على قيادة إيران واستقلالها مهما كان
العنوان الأساس هو العنوان الأساس هو القيادة وهنا بيت الصف كما هناك قيادة كثيرة هنا أيضا هناك قيادات لشعوب المنظمة وقرارها والشارع وهو إيران إلى كافة يعني إلى جوار كافة شعوب المنطقة تشغيل قرارها وسيادتها تماما والحفاظ على مواردها ومستقبلها.
أحسنت شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن بقراءة هذا البيان لأن غيارة من أبناء الأمم المتحدة ضد العنوان الأمريكي للقاعدة بسم الله القوي القهار مرة أخرى تثبت أمريكا للعالم أنها عدو لا عهد له ولا ميثاق فقد انتشرت عدوانا آثما على مفاعل نووي سلمي في دولة إسلامية جاء واقف على حق مشروع تحصله كل القوانين الدولية فلماذا تضرب المفاعلات الإسلامية فقط؟ من خول المستثمرين امتلاك السلاح وحرمه علينا؟ أين القانون حين يقصف الحق ويكرم الباطل؟ أيها المسلمون إن الصمت اليوم خيانة للمستقبل وإن التساهل في كرامة الأمة ليس حيادا بل انبطاح مكشوف لذا نعلن بوضوح يدين العدوان الأمريكي الجبان ونعتبره حربا على الأمة جمعاء نقف مع المجاهدين والمقاومين الذين يمثلون شرف هذه الأمة وكرامتها ندعو المسؤولين في بلادنا والمسلمون أن يتحملوا واجبهم الشرعي والتاريخي الشعوب لن تغفر التخاذل وأمريكا لن تصون عهدا ولا تميز بين تابع ورافض فمن لا يعبر عن إرادة شعبه اليوم فلن يجد يوما من يحميه من جل التبعية أظهروا مواقفكم عبروا عن شعوبكم وإلا فإن التاريخ لا يرحم والذل قادم لمن لا يملك الشجاعة الله أكبر المجد للمجاهدين والعار للمتكبرين قد عاقبة
منزلين كريم شادان
بابو
هرشان ميو فايلين بوليتين عمد يشين كيها خلطة شكل معن لعمد لإقصاد فلسطين فيها خلطة عدسماعيل هميشة كيف تلتعط صنع عمدتي عني بمعمار دعاشي كوتر طوف تيمان بدكو موت مدهي ما نجد هالتقفى موت عالية بات كيفوت هابيريوت شلات صوت بريد لشغوات آخرانين على إزاره مغوريين إزراقيين بتشتيوت بيتمان يخدم هنشيخ في ختام شري باشنغون وبعلوت بريتاه بمشتارها إسرائيل بمهلاف شانا وخيرسي شل رتسخان بأفرتهاي برسوة عزة ملمدوت شي صنع فوخيخة شوب شهد كيفوت هلالو هنرد حليار هذا شال بشرشرة المعباك شل عام الكلماني عن شيكيلا خصن عدير بمهلاك شنوط المخمة لينا خوش لهجان على هيدي لعين هاد صوتكي شخص
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على مدار الساعة نسعى لتسليط الضوء على مختلف الأبعاد التي تضمها هذه الحرب الكابرة
أرصد بيض بينات عدوان خورت بمشتار إسرائيلي بفشاعة بناجب عام فلسطين ومن الصوت المشتيك كون كور شعوم عدو ناجب شايم هيلا أختمان برشوت مجال في شعاها الأمي بهتصاباها الأمي عمدا بيتكي فوت لتصد تشفي أزر لمها خطة بخشهم سابو بحقير
هذا العدو بنيابة عن الإسلامية
العربي بحسنانك ونخوشا لهجين على هو نتام في عزم وطان شرعا كتماني بكبلة
طيبة لكل البواسل
أتصرها الأمي شتماني
طيبة لكل الجنود المرافقين في جبهات الخلال
الذين يمنون هذا العدو المتخوصو هفيئة ليريدا بشعور هبقيا بايخيدين ومركزين هرقشين بإرتساها تاكواليتساها أمريكانية ليهت مكاد بمتكانين تصبوريين كي خلوفة المصر شل سنة بارور شالوم بعزاهو همتيخ لشالوم بيام هادون بخوت نزل تنخاتها شل تيمان بفلسطين تنوشيخ ومخيخة شوف كي أرصوت هبريد بهمشتار هي إسرائيلي هم هجورين هكاري
الخصر الحي اليقظ صاحب الوعي والبصيرة في مثل هذه الظروف هو الذي يقوم بإدانة هذا الهجوم بإدانة الهجوم الأمريكي
أكشارينها هستوريين بها طبوتين ها مقيم ها مكشرين
لا تقول إلا الحق لا تريد إلا حقها لا تريد إلا الحق الذي
يأتي
ويقف إلى جانب هذا الحق الجميع الجميع من المواقف الدولية والمعاهدات الدولية إيران فقط تطالب بحقها واليوم تدفع ثمن الوصول إلى
إلا بعلوة تقديد شعون دوت يخد نجد إدجاري مشتافين شهي أخلطة ربوني تشهد كبلا عديدة هذا قاش الله تشتوفها عام
لا يخاف الشعب الإيراني من صواريخ المعتدين لا يخاف الشعب الإيراني من طائرات الغدر الأمريكية وظل التهمية ومن مخيراتهم إرادة الشعوب قلناها ونقولها للمرة الألف إنها أقوى من نيران السلاح إنها أقوى من الامبراطوريات الجائرة. إذا نشاهد اليوم هذا العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية إلى ماذا يدل؟ ألا يدل هذا على إفلاس سياسي وعجز استراتيجي أمام صمود أمة رفضت أن ترتع للإملاءات الأجنبية أن ترتع للإملاءات التي تفرض عليه من قبل الأمريكان من قبل الكيان الصهيوني في القبول بهذا الأمر في القبول بما يريدونه هم الذي يتم على حساب الشعب الذي يتم على حساب حقوق الشعب الحق
إيران راديو دوت آيار كلمات كل هالنادين الفلسطينيين هم مختاكين بباتها كيلة أو بباتها معصار الإسرائيلي
لماذا تخيفون الشعب الإيراني؟ لماذا تخيفون هذا الشعب الذي تربى على مدرسة الإمام الحسين عليه السلام من يظن أن الحديد والنار قادران على كسر إرادة الشعب الإيراني فهو لم يقرأ التاريخ لم يقرأ تاريخ هذا الشعب المقاوم لم يعرف أن هذا الشعب تخرج من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام لا يعرف أن هذا الشعب يتحمل حتى الجوع وإن لم يجوع الآن بل إنه تخرج من مدرسة شهر رمضان
بشلاب راجيش شل بتفوتام هكوغنيتيفيت بهالفيزيت إيرادين إيرو تيجيين بمخاد لهشبعوت كتصارات بأركوت ترا
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا ونشكركم لرفقتكم هذه مع إذاعة بهار صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تعالوا معنا لنقف إلى جانب ونسلط الضوء على مختلف الأحداث والتطورات التي شهدناها خلال الساعات الأخيرة، خلال تواصلنا مع ضيوفنا الأكارم ومن خلال أحاديثكم
وكلماتكم الخكيرة. لكن هم عسولين لسبول عني شاكا شابا خوت مهشا مغو قاريو عبال هاش بها شلها اغاريوت شساف قو عيلاديم هايل بمهلا خمات صار بها ككيرا تما شيخ لعرخ كل خيهم. لكن هاش بها تما صار بها هاينويين خوريكت متكوفة تما صار بأوفن شعالون لشباش بأوفن رتيني اتخنوخ شلاهم معرفات يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبة خييم أخيري. دليل هذين ببرور ات خبايا تكليئة شيلادين فلسطين وات هشبع أبوكات هطبخ شيش له عن حيهم يش لفهن اوتا بهكشير شل هكبرا هفلسطين. ريشيت يش لتسيين شكل هيلادين هفلسطين قادلو تخت معرفة كبوش كلومر هين تاني درعبو أموتين زبعيين بخموشين. لفيخخ רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לדחוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם גירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומות הן קורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכל. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. הרשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. עולתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי.
ايها المتابعون تعالوا وانظروا الى الصور التي تريدكم من داخل الكيان الصهيوني. هم اهل الداخلين في او المستقبلين في الكيان
لفي وجود هالبسيخولوجين هالامريكاني مع اثار علمي هم خريجين لمعقال هالقضايا هالمشيد هالجيلات بهم هالروعين هالرائيين بهم مزيكين بيوتر بخينا بسيخولوجيت شي خوليم لخوت لخول ادم كل هم راكين هلالو لخوبانيين بملوء هالعصمة ليلادين هالفلسطينة هم ترى لخورا شو العلميين هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل الدبا نعسى بمطرى لهقريش قول رسيك ات ايشيوتو لزيروتو شل هنفقع بشبيل مطرات قلتيوت لكن هالصبا هي اسرائيلي مودع لحلوتين لمطرات قلتيوت شل عنوين حيلاتين بنصف عنوين يقولين لهيك عشير كخلي להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, אנשים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות מתוכה ואת ההגתה העתידית. برؤمونات شي نعرفو عن ميلادين فلسطين هم عمرو كي خيالين صغارين تصعفو شوغ شوغ ويخريزو عن مطارات عنوين شلها جيمال ألف وكيوم بن 35 بنعتصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 للبراد خبايا هزو بلتي متبسط باشيوت هكيلت همشيخو لتصعف כי הן רוצות ללחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי. ובאחרים ילד אחר אומר הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דפקו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים מתגלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים ובעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים, ביגותם שוב ושוב. לא רק פעם אחת. לצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחריגים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות التوصيات همكار هرقو شي لادين فلسطين أن كسيفات دولاية تير لإبراهيم تراماتيين مرئين راموت كفوهوت يوتير شدوك فانوت نسيقا خردا قد أقوت وفخدين أبال آز كرام شهو معنين رئيونوت شنعرفو عميلادين بإلى إيه فشل عد شش أسرائيل هم يقررين بعزة بمهلاخة انتفاضة هريشونا ارغروا اتهد في ساها معرابي تشلها كيشر بين لخط سونتخ وبين هشبلة عتسميت لمعزة المساقين المعرابيين هلالو شل متخ في خرداها يوت مؤدقارين بأوفق في يوبين علي دي أروعين وإل لمروت شعامات الدكاون بها خردا هايفا بوها اتسل لديم ايلو بسيها كونفلكت لو نسبتا اتسلام يريدا باها ارخا عزميت او بخصف اومي اقاب لديم ايلو ترقيشو شي اتدام بيوي ديهم بهشبعة لبنيكي لام عربي تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخات الخبراء الفلسطيني بيهش تفوتام هبقيلة بانتفاضة أما شبيرها مو هزي نفس كي إدقار في يوبي شهابة إلى دين أسيديين بوتنسياليين لمشتتفين فايدين انزود خمرت هبانيكا هي جام قرين مخيع بين كل هترامود أخسيفة لحنونين نمتسيت لما كوم هدوهو بيوتير بهخراوات يلاديم فلسطيني زفته هسيخ فلسطيني شلها أبدا هبين لقومي بسخويوت هيالد عبدو أمروات أسيرين يلادين لشعبار بنفراد أو بكوت صوت إن لهم سافيك شي هيلادين هلالو سوفلين مبعيوت بسيكولوجيوت شنقراموت من أسعار بعنوين يلادين فلسطين مقابلين سوفلين مكهيب روش وغتم شي بديكوت رفوديوت مرقوت شي إن لهم مقوب فيزي بمكرين مسيانين بانيم خابيم هرطبط ليلة خالك نهي العليم هالة بفخدين بيشون بجلال سيوتين بهم ورين شلاهم دفو شهن نردانين مكتب ما شود وتير مر بيتصوريل بزي كوشي لدين دولام دو شخين بحب هالذكرونوت هالة او افيلو نوتين لهم لدعو بمخام نون ألف هيا عطسو بمشخ 13 يومين في شهر بين 16 عدين يشري سيوتين شهخيانين بعدين بعطسر أوتي هو أمير كخ 20 شهر لأخر المكره أني عدين زخير حتيب أتها خكيرا هرشونا شديد لمرود شخلفو 20 شهر نهاز أني زخير كل برات ببوفو أو مناف مخطسيت هيلادين شي رؤيونو سبرو شهم سابو يديكارون لأخر شي اشتخرروا مهكيلة بخما مهم سابو من حفمو تفوت عد صابين آز زي لو مكتيع شي لتكوفت همعصار يش هشبعوت أركضو تخبح على هيلادين منها شن هتصار بشنة 1966 بجيل 16 وظلال 19 خدشين بكيلة عمر فيها فختي بيوتير بيشان لو سامحتي على الخيرين فيها فختي بيوت يوتير عودات من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1990 بأخرت بجيل 18 من خلال 3 شانين مهد هاد اتوتو سنتيمنت أخرها هكيلة اتقدرتي لدافتي ممني اتها أناشين أخشاف بوخيد يوتير مي أناشين نزهرتي مكلا عيتي مقود مقدد من فاو بلا 40 وشنونا يعنين بما اتصار بشنة 1987 باشيفا إشي هيا بين 15 زو هايتا خبايا مقود كاشا كاشي لشكوخ أوتا هايتي بدكاون هربي زمان أخريها معتصار وإبادتي إدها بدخون عاتسمي شلي ומסקר הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ואימנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים או מתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו בסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם רואים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה על אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור פיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות לפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Thank you.
المحيطة من ناحية يدينون ومن ناحية أخرى يتهم نشر العربية
جانب الكيان المحتل في اعدائها على الجهاد صباح هذا اليوم وكذلك في الأيام الأخيرة من القوات المسلحة الإيرانية. كيف سيكون أو تكون التداعيات هذه الضربات على المستوطنين الصهاينة وعلى الداخل؟